që ka numrin më të madh të banorëve, duke arritur në 20 nga 95, aq sa është numri i përgjithshëm. Ylberi Sufi, i cili punon tashmë 10 vite në Spitalin e Kumanovës për Radion Evropa e Lirë, thotë se më 13 prill ka rezultuar pozitiv në testin e koronavirusit, megjithse nuk mund të thotë me saktësi se si është infektuar, ndërkohë që tërkohën ka punuar me mjete mbrojtëse.
Nuk mund të themi se nga qafa jo më njëre u infektova me COVID-19, duke pasur parasysh se ishin drejt për drejt për balë virusit dhe mundësit ishin pritse për të infektuar.
Ylberi Sufi, internist për Radion Evropa e Lirë, rëfen për simptomat e para që kanë qenë të ngjeshme me ata të gripit sezonal, por pas disa ditëve gjendja i është rënduar.
Simptomat e para fillimisht kisha një lodhje, kurse unë ja lija ndoshta poja se nga puna apo angazhimi që ishte i madh. Pastaj fillova ta kem një anoreksi, dhe atëherë e parë se po ndikon diçka dhe pastaj filluan bindjet të fuqishme të ekstremiteteve të poshtme, njëkohësisht bindjet të mesit. Ishin një vëndje sikur e veshkëve të jetë. Pastaj kisha edhe një diare, po më e keqja filloi pastaj kur kisha edhe një dispneje dhe kolitje ethe. Dhe kjo atëherë më shtiri që të konsultohem me mjekët infektolog, kolegëve të mi, që të filloi me terapi me antibiotik.
Mjeku Ylberi Sufi thot se gjatë tër kohës është mjekuar në kushte shtëpie nga virusi COVID-19. Gjatë ditëve të izolimit a i shton se ka qëndruar izoluar në një dhomë në banesën e tij në Kumanov. Distanca thot ka qenë vendimtare që të mos infektoj asnjë antar të familjes. Megjithse shton se më të vështirë e ka patur distancën me fëmijët e tij të mitur.
Oni vetëm të futemi deri mrenda të shohim babi pasi që vërtet kishin të përmenduar jashtëzakonisht.
Më 14 maj është dita e fundit e pushimit mjekësor për mjekun e infektuar me koronavirus Ylberi Sufin. Nga java e ardhshme, ai thotë se sërish do të futet në vijën e parë në frontin me koronavirusin në qytetin e Kumanovës.
Absolutisht me kënaqësi do filloj punën dhe do të, në qoftë se është nevoja, përsëri do të jem drejt për drejt në pikën e parë të zjarrit, pasi që popullata jonë kërkon shërbimin dhe shpresën e ka të bluzat e bardhë. Kështu që në qoftë se është nevoja, unë përsëri do të jem aty ku duhet të jem.
Mjeku Ylberi Sufi porosi të gjithë qytetarët që me përpikshmëri të respektojnë të gjitha rekomandimet e autoriteteve të shëndetësisë, sepse siç thekson për Radion Evropa e Lirë, ky virus është shumë serioz dhe vështirë të i kalohet. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa ka zhvilluar një bisedë telefonike me të dërguarin në posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbia Miroslav Lajçak. Sipas një njoftimi të LDK-s, kryetari Mustafa ka thënë se kjo parti është të fokusuar që dialogu të fillojë shpejt dhe të rezultojë me njohje reciproke, si dhe të normalizohen marrëdhëniet Kosovë-Serbi. Lajçak është mbruar në fillim të muajit prill si i dërguari posaçëm i BE-s për dialogun mes këtyre dy vendeve. E ka deklaruar se detyra e tij është që ta përfundojë suksesshëm këtë dialog dhe të siguroj që Kosova dhe Serbia një herë për gjithmonë të zgjidhin të gjitha çështjet e pasgjedhura. Për këtë, e ka thënë se do të bashkunojnë kusht edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Sigurim, Josep Borrell, përshëndeti angazhimin e administratës amerikane në procesin e dialogut midis Kosovës dhe Serbisë, por nënvizoi se normalizimi i marrëdhënieve midis dy vendeve kërkon më shumë se sa një lehtësim të udhëtimit dhe komunikacionit. Kreu i diplomacisë evropiane deklaroi se Bashkimi Evropian ka një rol udhëheqës në dialogun midis Beogradit dhe Prishtinës, por punon në bashkëpunim të ngushtë me SBA-n. Ai tha se BE-ja dhe SBA-ja kanë agjente përbashkët për këtë rajon. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ndërmjetësuar nga BE-ja, ka ngecur që nga nëntori viti 2018, kur qeveria e mëparshme e Kosovës e udhëhequr nga Ramusha Radinaj, vendosi një taks 100% për mallrat e importuara nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se është qendësore për demokracinë në Kosovë që gjykata kushtetuese të punojë pavarur nga presionet. Në një konferencë për media të mbajtur të premtën, Thaçi ka thënë se është e rëndësishme që kjo gjykatë të punojë pa presione, as nga shoqëria civile, as nga partitë, as nga bashkësia ndërkombëtare. Kosova gjatë kohës së pandemisë është përfshirë edhe nga kriza politike. Pasi kuvendi i Kosovës më 25 mars erozoi qeverinë e udhëhequr nga Albin Kurti përmes një emocioni të paraqitur nga Lidha Demokratike e Kosovës. Pas rrëzimit të qeverisë Kurti, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka dekretuar Abdullah Hotin nga Lidha Demokratike e Kosovës si mandatar për formimin e qeverisë së re. Vendimi i tij u mor pas disa letrave që ai kishte dërguar vetëvendosjes për emrimin e një mandatari të ri. Vetëvendosja nuk ishte përgjigjur, por kjo parti e ka dërguar çështjen në gjykatën kushtetuese e cila e pezulloi zbatimin e dekretit të presidentit deri më 29 maj. Gjermania është zhytur në recesion pasi pasoi kurrjen e saj më të madhe tremujore që nga kriza financiare viti 2008. Ekonomia më e madhe e Evropës u tkur në 2.2% në tre muajt e parë të vitit 2020, pasi dyqanet dhe bizneset u mbyllën në mes të marsit për të luftuar për hapjen e koronavirusit. Sidoqoftë, rënja nuk është as e keqe sa në ekonomitë të tjera të mëdha evropiane, siç është Franca me 5.8% dhe Italia me 4.7%. Kjo është pjesërisht për shkak të një vendimi të 16 lëndeve të Gjermanisë për të lejuar që fabrikat dhe punishtet e ndërtimit të qëndrojnë të hapura dhe një paketë shpëtimi nga qeveria. Ekonomistët presin një rënje më të thellë në tremujorën e dytë të vitit pasi efektet e plota të izolimit do të jenë më të dukshme. Qeveria slovene shpalli zyrtarisht fundin e pandemisë të koronavirusit duke u bërë vendi i parë në Evropë që mori një vendim të tillë. Autoritetet regjistruan më pak se 7 raste të reja në ditë në dy javët e fundit. Njerëzit të cilët arrinë në Sloveni nga vende tjera të Bashkimit Evropian nuk do të duhet të zbatojnë më karantinën e detyrueshme për të paktën 7 ditë siç ka ndodhur nga fillimi i prillit, por ata që hyjnë në Sloveni nga vende që nuk janë anëtare të BE-s me përjashtim të diplomatëve duhet të nënshtrohen karantinës 14 ditore. Ky vend me 2 milion banor deri më tani ka regjistruar 1464 raste të infektuarve dhe 103 viktima. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, kështu kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Deri në edicionet e radhës të lajmeve nga Praga, bashkëmiru të gjofshim.